Σήμερα είναι η πρώτη μέρα των συναντήσεών μας. Θα ήθελα να ρωτήσω τι προσδοκίες έχετε, τι περιμένετε, γιατί ερχόμαστε, γιατί έρχομαι. Δεν είναι ένα ερώτημα. Τι περιμένουμε, τι θέλουμε. Κάνουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, αλλά ελάχιστες φορές ρωτούμε τι θέλουμε, τι προσδοκούμε και τι κάνουμε αυτά τα πράγματα που τα κάνουμε. Πάντως δύο πράγματα είναι σίγουρα. Το ένα είναι ότι πολλές φορές αμφισβητώ αν αυτά που λέμε είναι πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και όλα τίθενται υπό κρίση, αν όντως είναι σωστά, και είναι μία ευθύνη αυτή και είναι ένας σκόπος αυτός. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι δεν ταυτίζονται πάντα τα λόγια που λέμε με τη ζωή μας, με τη ζωή μου. Οπότε ισχύει αυτό που λέει στη Γραφή ο Κύριος για τους Φαρισαίους, που λέει να κάνετε αυτά που λένε αλλά να μην κάνετε αυτά που πράττουν. Πέρα όμως από αυτό όλα, δεν είναι σημαντικό να ρωτήσει ο καθένας τον εαυτόν του τι θέλουμε? Μου λέει κάποιος αδελφός ιερέας, τι θέματα κάνετε? Δεν ξέρω. Λέει, εγώ βρήκα έναν τρόπο. Τους ρωτάω και με τις ερωτήσεις και με τις απορίες ήδη δημιουργούν το θέμα ή την συζήτηση. Λοιπόν, για να το δοκιμάσουμε. Εσείς θέλετε κάτι να πείτε, κάτι να ρωτήσετε? Πες μου, Γιώργο.
Θέλω, δεν το είδα, αλλά μου είπαν πάρα πολύ για αυτό το φαινόμενο Γκέλλερ.
Γιούρι Γκέλλερ. Τυχαία το είδα στην τηλεόραση. Αυτός από πού είναι? Και σπάζει κουτάλια, φτιάνει χίτρες και τέτοια πράγματα. Τι ακριβώς κάνει για να γνωρίσουν και οι υπόλοιποι? Για πες μας, Γιώργο, τι κάνει ακριβώς αυτός.
Το είδα, που είπα, να διηγίζει τη στάδια, περνάει τη σκέψη των άλλων και κλαίει χρόνια, σταματάει.
Τι θέλεις να σου πω από πού είναι?
Αν είναι δαιμονική ενέργεια ή αν πιστεύετε ότι μπορεί να είναι δυνατό με το εγκεφάλι.
Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει, πραγματικά. Όμως υπάρχει κάτι άλλο που ίσως είναι πιο εντυπωσιακό. Ότι μαζεύεται ουρά κόσμος και να πειραματιστεί ή να βρει κάτι. Ένα εντυπωσιακό είναι αυτό. Το δεύτερο εντυπωσιακό είναι ότι άκουσα μία συζήτηση σε αυτό το θέμα και έλεγε κάποιος, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λες, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα, ότι σπάζει κουτάλια για παράδειγμα, ή τα λυγίζει με τη σκέψη, ότι κουνάει κοινή ρολόι, έτσι, και φτιάχνει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι καλά, που είναι χαλασμένα. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται? Έχουμε έναν κόσμο που πάει τσούρμα από πίσω και θέλει να δει κάτι εντυπωσιακό και από την άλλη δεν διορτάται ο κόσμος τι είδος πνεύματος είναι αυτά, αλλά τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ποιο αποτέλεσμα? Κάτι εκπληκτικό. Κατά τα φυσικά φαινόμενα, που αυτό τι είναι? Είναι μία εικόνα, είναι ένα φαινόμενο. Άρα δεν είναι απόδειξη αυτό το πράγμα ότι μένουμε στην εικόνα και στο φαινόμενο και όχι στην ουσία? Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι το οποίο να είναι εντυπωσιακό, άρα ζούμε στην εποχή του εντυπωσιασμού της εικόνας, του φαινομένου και δεν ενδιαφερόμαστε ούτε διαρωτώμεθα από πού και για ποιο λόγο αυτό το πράγμα. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό, δεν είναι απορία αυτό το πράγμα? Δηλαδή εν τέλει εμάς μας ενδιαφέρουν οι εξωτερικές αλλοιώσεις και όχι οι εσωτερικές αλλοιώσεις. Βλέπεις τον κόσμο να τρέχει να δει αυτό το πράγμα, αλλά να μην νοιάζεται πως μπορεί η σκληρή καρδιά να μαλακώσει και να έχει ταπείνωση. Ενδιαφερόμαστε και συγκλονιζόμαστε από τα εξωτερικά φαινόμενα ανεξαρτήτως από πού προέρχονται, αλλά δεν μας συγκλονίζει το γεγονός της εσωτερικής αλλοίωσης, της μετανοίας. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα? Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μάθω από ποιο πνεύμα είναι. Ένα πράγμα ξέρω, ότι είναι εικόνα. Είναι φαινόμενο. Είναι εξωτερική ενέργεια χωρίς συμμετοχή ενός λόγου. Ενός λόγου που να συνδέεται με τον εσωτερικό μου κόσμο και να μου δίνει τη δυνατότητα να βρω έναν τρόπο ζωής που να με δίνει χαρά. Δηλαδή, εάν δω να αλλοιωθεί, για παράδειγμα, κάτι χωρίς αισθητή επέμβαση κάποιου, αυτό δεν λέει τίποτα για μένα, δεν μου δίνει χαρά. Δεν με μαθαίνει να αγαπώ. Δεν με μαθαίνει να σχετίζομαι. Δεν με μαθαίνει να έχω προσωπική σχέση με κάποιον. Αλλά τι κάνει? Τι κάνω? Μένω εκστασιακός, εντυπωσιάζομαι από κάτι εκπληκτικό. Τελικά η έκπληξή μας πού εντοπίζεται? Σε κάτι που έχει μια εξωτερική δύναμη. Και ακόμα και αν ομιλήσουμε για εσωτερική δύναμη, εννοούμε εσωτερική δύναμη τη δύναμη του να επιβάλλουμε έτσι, να προσιλώνουμε σε κάτι και να επιβάλλουμε σε ένα φαινόμενο εξωτερικό. Υπάρχει όμως και άλλος κόσμος. Υπάρχει, αν θέλετε, για πολλούς άλλο επίπεδο. Αυτό της εσωτερικής αλλοιώσεως, αυτής αλλοιώσεως που έχει ένα συγκεκριμένο λόγο. Εντάξει, κύριε Κέλλερ, γύρισε στο κουτάλι, αλλά για ποιο λόγο? Μπορώ να το φάω και τη σούπα μου και ίσιο. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος αυτού του πράγματος? Τι αξία έχει αυτό με την καρδιά μου? Τι αξία έχει αυτό με τη δυνατότητα να μπορώ να έχω ταπείνωση, να μπορώ να ακούω τον άλλο, να μπορώ να συγχωρώ, να μπορώ να βρίσκω χαρά? Και τι αξία έχει αυτό με το να συναντώ πρόσωπο? Και ο κόσμος τρέχει σε αυτό το πράγμα. Γιατί έμαθε ο κόσμος να ζει την εικόνα, το φαινόμενο, το εντυπωσιακό, το οποίο δεν σε βάζει σε μια διαδικασία αναζήτησης της ουσίας, αναζήτησης του λόγου. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που φαίνεται έτσι απλά, ως κάτι το οποίο δεν έχει ουσία, μπορεί να συμβεί και σε ενέργειές μας φαινομενικά πνευματικές. Κάνω τις μετάνοιες, για παράδειγμα. Είναι μια κίνηση που κάνω μετάνοιες. Πού τις κάνω, για ποιον λόγο, πόσο συμμετέχει η καρδιά μου σε αυτό? Δεν είναι το ίδιο πράγμα σχεδόν? Να το προχωρήσουμε παραπέρα. Τι φαίνεται πίσω από την ενέργεια αυτού του ανθρώπου? Η ενέργεια της ανθρώπινης δύναμης. Και πού είναι η δύναμη? Το να λιώνει εξωτερικά πράγματα. Αυτή όμως είναι η δύναμη. Η δύναμη που προτείνει ο Χριστός είναι η δύναμη της αδυναμίας. Είναι η δύναμη του Σταυρού. Είναι η δύναμη της θυσίας. Η δύναμη της προσφοράς. Συνεπώς, εδώ έχουμε ένα άλλο πράγμα. Το ότι εντοπίζομαι την δύναμη στη δύναμη. Την δύναμη δηλαδή την εντοπίζουμε στην ικανότητα κάποιου ανθρώπου να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Η δύναμη όμως που προτείνει ο Χριστός είναι η δύναμη της αδυναμίας, η δύναμη του σταυρού, η δύναμη της θυσίας, η δύναμη του σκανδαλισμού. Το ένας Θεός να γίνεται άνθρωπος και να σταυρώνεται. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εάν αρχή της ζωής μας, εάν ήθος της ζωής μας δεν είναι ο σταυρός, η εκούσια κένωσης, αυτή η εκούσια δυναμία, τότε δεν μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να σχετίζομαι με κάποιον άλλον. Για ποιον λόγο? Η δυνατότητα να σχετιστώ με τον άλλον εξαρτάται από τη δυνατότητα να ταπεινώνομαι. Πώς να ταπεινωθώ όταν η αξία μου εμένα βρίσκεται στην προσπάθεια της παντοδυναμίας μου να αλλοιώνω πράγματα με έναν τέτοιο τρόπο εντυπωσιακό που να ξεπερνώ τους φυσικούς όρους. Οπότε ούτε την έννοια του σταυρού έχουμε της δυναμίας, ούτε τον λόγο έχουμε της ουσίας για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα. Από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί μόνος του να βγάλει το συμπέρασμα από ποιο πνεύμα είναι αυτά. Γιατί και αυτό έτσι που είναι εκπληκτικό, έτσι μου κάθισε πολύ έντονα μέσα, είναι αυτή ότι λειτουργούμε με... Έχει πολύ αξία στη ζωή μας η εικόνα. Το τι προβάλλεται, τι διαφημίζεται. Και πολύ λίγο έχει αξία έως ανύπαρκτο το να διερωτηθεί ο άνθρωπος για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι έτοιμος να υποταχθεί σε οποιοδήποτε πνεύμα εφόσον αυτό το πνεύμα τον εντυπωσιάσει. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ακολουθεί την εικόνα, την εντυπωσιακή που μοιάζει ως πυροτέχνημα, πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρει μέσα του βαθύτατες λειτουργίες εσωτερικές που αφορούν την καρδιά του για να μπορέσει να ζωντανέψει η καρδιά του? Ο Κύριος τι έκανε? Ήταν ο Θεός που μπορούσε να ανατρέψει τα πάντα και εμφανίστηκε όσο πλέον αδύνατος. Λαθών ετέχθησε υπό το σπήλαιο. Χωρίς να τον πάρει κανείς είδηση, γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο και μας υποδεικνύει αυτή την αρίστη οδόν της ταπεινώσεως. Και πριν από το πάθος μου ήταν Θεός, μπορούσε να, με έναν του λόγου να μας αλλάξει όλο τον κόσμο. Και όμως επιλέγει αυτή την οδό της κενώσεως, του σταυρού, της διακονίας. Και πριν από την ο σταυρών, δείχνοντας αρίστην οδόν πάλι της ταπεινώσεως, πλένει τα πόδια των μαθητών. Γιατί ο Κύριος τιμά το ανθρώπινο πρόσωπο και η τιμή του ανθρωπίνου πρόσωπου είναι ότι αναγνωρίζεις τον άνθρωπο ότι είναι πρόσωπο που έχει λόγον, που έχει ελευθερία, που έχει δυνατότητα να σχετίζεται με τον άλλον. Αλλιώς, εάν δεν έβλεπε τον άνθρωπο Κύριος ως πρόσωπο αλλά ως αντικείμενο, θα τον περιεργαζόταν με μέτρα αυτού του είδους να κάνει θαύματα που να εντυπωσιάσουν, να κερδίζουν την αναγνώριση χωρίς όμως να αλλοιώνουν και να σώζουν τον άνθρωπο. Είδαμε πουθενά στο γραφή να κάνει ο Κύριος θαύματα χωρίς να παιδεύει προηγούμενος τον άνθρωπο, να αναζητεί την πίστη, να αναζητεί την μετάνοια και να φανερώνει πριν από την θεραπεία του σώματος και τη θεραπεία της ψυχής, τη θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου? Πουθενά. Δεν είναι φακίρης, δεν είναι μάγος ο Κύριος. Αυτό λοιπόν που ρώτησες Γιώργο νομίζω είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για αυτό το πράγμα αλλά για όλη μας τη ζωή. Σε κάθε τι που κάνουμε χρειάζεται να αναζητούμε την παρουσία του Θεού και τη μαρτυρία της χάριτός του. Όταν ο άνθρωπος προχωρεί με μέτρο να ζήσει κάτι εντυπωσιακό, στο τέλος υπάρχει μια εσωτερική χρεοκόπηση και ένας εσωτερικός κόπος. Λέμε ότι ένας όρος που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την παρουσία μας εδώ και αυτά που λέμε, Αλλά και οποιανδήποτε προσπάθεια κάνει ο άνθρωπος με τον εαυτόν του, ένας όρος που θα δικαιολογούσε αυτό είναι ο όρος της αναζήτησης. Αλλά τι αναζητούμε? Και με ποιον τρόπο να αναζητώ? Αναζητώ σίγουρα όταν δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό που έχω. Τι θέλουμε? Για να δούμε. Τι αναζητούμε? Να δούμε τι αναζητήσεις έχουμε. Υπάρχουν οι αναζητήσεις μας και οι στόχοι μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας στόχος μας είναι το επαγγελματικό επίπεδο. Σπουδάζουμε, παίρνουμε τα πτυχία μας και κάνουμε μία προσπάθεια να βρούμε μια δουλειά και που θα μας αρέσει και που θα μας δημιουργεί τα απαραίτητα οικονομικά εφόδια να μπορέσουμε να ζήσουμε μία άνετη ζωή. Αυτό είναι ένας στόχος και μία αναζήτηση. Και νομίζω ότι έχει μεγάλη δύναμη μέσα μας αυτό το πράγμα. Μία άλλη αναζήτηση είναι οι ψυχολογικές μας αναζητήσεις. Η συναισθηματική μας κατοχύρωση. Ζητούμε έναν σύντροφο. Και αναζητούμε και το θεωρούμε πολύ σημαντικό αν βρούμε άνθρωπο που μας αγαπά. Και να τον αγαπούμε. Και το βάζουμε ως στόχο ζωής, πραγματικά. Και μάλιστα φτιάχνει μεγάλα όνειρα ο άνθρωπος πάνω σε αυτό το επίπεδο. Και φαντάζεται πως δεν θα είναι σαν τους ανθρώπους που βλέπει γύρω του, θα είναι κάτι εξαιρετικό που θα ξεφύγει από τη μετριότητα των σχέσεων, ίσως των γονέων του, ίσως και των οικείων του ανθρώπου. Και φτιάχνει πολλές προσδοκίες ο άνθρωπος πάνω σε αυτό το θέμα και πιάνουν μεγάλων χώρων στην καρδιά του. Άλλοι στόχοι μπορεί να είναι κοινωνικοί στόχοι. Να λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο που να τύχει αναγνωρίσεως και αποδοχής από την κοινωνία. Άλλοι στόχοι πιο ευγενικοί, πιο εξευγενισμένοι, πιο λεπτοί, είναι ανθρωπιστικοί στόχοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους και θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο. Και ψάχνουν τρόπο να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους, να ενταχθούν σε ομάδες. Άλλοι φαντάζονται ακόμη να πάνε και σε ιεραποστόλες και να κάνουν σπουδαίων έργων ανθρωπιστικών. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πιο πνευματικοί που θέλουν να μπουν στον χώρο της Εκκλησίας και να δραστηριοποιηθούν στο ποιμαντικό έργο και σε θρησκευτική ζωή. Όλοι αυτοί είναι στόχοι τους οποίους έχουμε, αλλά σιγά σιγά συμβαίνει το εκπληκτικό με την πάροδο των χρόνων και εφόσον μπούμε στην πράξη κάποιων στόχων και κάποιους μάλιστα τους εκπληρώσουμε σε υψηλών σημείων, έχετε μέσα μας μία αίσθηση κενού και κοπόσεως. Και βλέπουμε ότι μέχρι εκεί πάμε. Παραπέρα δεν μπορούμε να πάμε. Αυτό μπορεί να συμβεί και στην πνευματική ζωή. Έρχεται κάποιος στην εκκλησία, μπαίνει στην πνευματική ζωή, έχει μία χαράν, φτάχνει μέχρι ενός σημείου και μετά έρχεται μία κούραση και δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Και νιώθει ότι ο Θεός που πριν τον άκουγε τώρα κοφεύει. Ούτε του απαντάει, ούτε τον ακούει ο Θεός. Και αρχίζει ότι ο άνθρωπος να υψώνει άμυνες. Να προσπαθεί αυτό που τον ενόχλησε και τον ενοχλεί πνευματικά να το αποσιωπήσει και βγαίνει μετά και επιδίδεται σε μία δραστηριότητα περισσότερο κοινωνική. Βγαίνει έξω, συναντά ανθρώπους, ομιλεί, ασχολείται με τη δουλειά του, αρκεί να ξεχάσει αυτό μέσα από τον ταλαιπωρεί, ότι ο Θεός που κάποτε γνώρισε ή που ακόμα δεν γνώρισε δεν τον ακούει, δεν ακούγεται και ο ίδιος, δεν το απαντά ο Θεός και αρχίζει να αμφισβητεί αν μπορεί να είναι αλήθεια ο Θεός. Και νιώθετε και προσευχή του κάποιες φορές που φεύγει είναι μια προσευχή που νομίζει πηγαίνει στο κενό. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος τότε να κάτσει ήσυχος και μόνος. Είναι μεγάλο βάσανο τότε στον άνθρωπο να μείνει μόνος και να βρει χαρά σε αυτή τη μοναξιά του. Αρχίζει ο άνθρωπος μετά, αν είναι και ένας άνθρωπος δραστήριος, με την πολυπίκυλη δραστηριότητά του, ξεκινά με μία φορτσάρι εσωτερικά συναισθηματικά σε μία σχέση και στη συνέχεια αρχίζει ο συναισθηματικός του κόσμος να κουράζεται. Αρχίζει να διαβάζει βιβλία. Αρχίζει να σκέφτεται. Αρχίζει να οργανώνεται. Και σιγά σιγά και η σκέψη του κουράζεται. Οι ψυχικές του δυνάμεις εξαντλούνται. Υπάρχει μία αίσθηση φθοράς και κόπου εσωτερικού. Τι γίνεται τότε? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να καλύψει αυτή την χρεοκόπηση την εσωτερική? Τα έχει δοκιμάσει όλα, είτε με το νουν είτε με την πράξη, και βλέπει ότι κατάλαβα, και αυτό μου λένε και οι παπάδες για τον Θεό, ο Θεός ξέρω τι είναι και τι θέλω, γιατί να έχω τον Θεό και ο Θεός τι μπορεί να δώσει σε μένα. Φτάνει στο όριο ο άνθρωπος των εσωτερικών του δυνάμεων και νιώθει ότι από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πάει και τον πιάνει τρόμος. Πώς μπορεί να καλυφθεί? Να παντρευτώ, εντάξει, παντρεύτηκα. Χαίρομαι τον πρώτο καιρό. Μετά θα βαρεθώ, θα κάνω παιδιά. Και μετά θα με κουράσουν και τα παιδιά. Θα έχω και αγωνία για τα παιδιά. Και φτάνει ο άνθρωπος σε ποιο επίπεδο? Στην καλύτερη περίπτωση να μην έχει θλίψεις. Αλλά και τότε που δεν έχει θλίψεις, έχει μία εσωτερική ανανία, μία βαρασθημάρα, μία δυσθυμία, μία νεραθυμία. Πώς μπορεί να υπάρξει αυτή η εσωτερική ζωντάνια? Ποιος μάγος, ποιος πνευματιστής, ποιος κέλερ θα έρθει τότε να μου ζωντανέψει τις εσωτερικές αισθήσεις? Αυτό θέλω. Να μου δώσει την ικανότητα, να μου δώσει κάτι, έναν πόθον, μια φωτιά, ένα πυρ που να μου κατακαίει την ανιαρότητα της ζωής και των πνευμάτων που κυριαρχούν στη ζωή μου. Πολλές φορές κάνουμε φασαρία για να μην ακούσουμε την πραγματικότητά μας. Ακόμα και η θρησκευτική μας ζωή ή το θρησκευτικό μας έργο είναι μία αναγκαιότητα να θορυβούμε για να μην ακούμε την πραγματικότητα εσωτερική μας, να ξέρουμε τι γίνεται. Είτε λοιπόν αμαρτάνουμε, είτε ασκούμε την αρετή, είτε κάνουμε κακόν έργων, είτε καλών έργων, υπάρχει κάτι άλλο που ξεπερνάει όλα αυτά τα σχήματα του καλού και του κακού. Το εσωτερικό κενό. Και ποιος μπορεί να το καλύψει? Εσωτερικό κενό σημαίνει τι? Να βρω κάτι που δεν καταναλύσκεται, που δεν τελειώνει, που δεν δαπανάται. Τι σημαίνει δεν καταναλύσκεται και δεν δαπανάται? Μου δημιουργεί τέτοια αίσθηση ζωής που δεν κουράζεται κάποτε. Κάτι που να μην κουράζεται, να μην φθείρεται. Όταν λέει ο Χριστός είναι πάντα νέος χθες και σήμερα, ο Αυτός είναι η φανέρωση της αλήθειας, η οποία αλήθεια είναι αυτό που δεν δαπανάται, που δεν φθείρεται, που δεν τελειώνει. Βρήκατε κάτι στη ζωή σας που να σας γεμίζει τόσο πολύ που να μην τελειώνει? Αυτός είναι ο στόχος μας. Αν θέλετε, ένας λόγος που μπορεί να δικαιολογεί τον αγώνα μας είναι η αναζήτηση αυτού του θησαυρού, η αναζήτηση της χαράς, η αναζήτηση της ζωής. Τι είναι αμαρτία? Η αμαρτία είναι οτιδήποτε έρχεται να υποκαταστήσει αυτήν την προσωπική μου ευθύνη για τη ζωή που μου έδωσε ο Θεός. Οτιδήποτε έρχεται να καλύψει, να υποκαταστήσει, να αποσιωπήσει αυτήν την προσωπική ευθύνη που έχω για την ζωή που μου χάρισε ο Θεός είναι αμαρτία. Κατά αυτή την έννοια μπορεί και μια θεάρεστη φαινομενικά πράξη να είναι αμαρτία. Εφόσον δεν μου ενεργοποιεί αυτήν την προσωπική ευθύνη. Να βρω την αλήθεια. Να βρω τη ζωή. Να βρω το θησαυρό ο οποίος με αναπτερώνει διαρκώς και δεν με χαλάει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Ο κορεσμός στα πνευματικά μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο ο οποίος έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αυτό ρωτήσατε. Εάν είναι απραγματική σχέση με τον Θεό, δεν υπάρχει κορεσμός. Αυτή είναι το κορεσμό που νομίζουμε πόσο μεγαλύτερος εχθρός στη ζωή μας είναι ο κορεσμός. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι. Ποιο να πολεμήσουμε? Τα πάθη μας? Τι να ψάξουμε, να βρούμε δουλειά και να είμαστε οικονομικά ικανοποιημένοι? Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο κορεσμός, δηλαδή η φθορά, δηλαδή ο θάνατος.
Είχα τη δει σε μια παλιότερη ομιλία ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι προσπαθώντας να. Για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζουν, ο Θεός δεν τους έχει γνωστοποιηθεί. Λόγω. Ο Θεός ξέρει γιατί. Και πολλές φορές για να. Γιατί επειδή η ζωή τους είναι ανούσια και κενή, βρίσκουν κάποια δεκανίκια για να κρατιούνται και να έχουν κάποιο λόγο στη ζωή τους για να υπάρχουν. Και όσο και αν φαίνεται κανένα θα είναι υπερβολικό, μπορεί να είναι αθλητικά, μπορεί να είναι γονές, μπορεί να είναι τέχνη, μπορεί να είναι και πολύ ξέρω. Πολλές φορές όμως αυτό είναι μια οικονομία Θεού, ώστε αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν είχαν αυτή τη δεκανίκια, θα έχουν διαλυθεί τελείως.
Ναι, Νίκο, έχεις δίκιο. Ότι κάποια στιγμή που δεν έχουμε από κάπου να κρατηθούμε κάποια δεκανίκια που δίνουν κάποια παρηγορία. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι συνέχεια.
Ναι, σαφώς.
Γιατί και το δεκανίκι θα φτάσει στην κατάσταση του κορεσμού. Είναι μία ανίατος ασθένεια. Αυτός ο εσωτερικός κορεσμός από όλους και όλα και δεν μας δίνει τη δυνατότητα ελευθερίας να ανασάνουμε και να αναπνεύσουμε και να χαιρόμαστε με τα πιο απλά πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ ευαίσθητοι, ρομαντικοί, βλέπουν ένα ηλιοβασίλμα και χαίρονται οι δύστιχοι. Δύστιχοι γιατί καλύπτονται από αυτό κάποια στιγμή. Και αυτό θα χρεοκοπήσει. Ίσως αυτά που λέμε να έχουν μια τάση μηδενισμού. Αλλά έτσι είναι. Δεν είναι. Μπορεί να κάνουμε λειτουργίες, να κάνουμε κηρύγματα, να εξομολογούμε κόσμο, να κάνουμε κοινωνικό έργο και όλα αυτά τα πράγματα. Αν όμως δεν έχουν καλή σχέση με το μέσα μας, αν αυτά δεν γίνονται μαρτυρίες της χάρητος του Θεού, δεν είναι τίποτα. Και σας λέω ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας άνθρωπος κάτι, να αγοράσει κάτι, να χτίσει ένα σπίτι, ξεκινάει ένα ενθουσιασμό, του καλύπτει εκείνη τη στιγμή τον λογισμό και τη διάθεση. Φτιάχνει μια σχέση, χαίρεται τότε ο άνθρωπος και καλύπτεται. Ξεκινά και την πνευματική του ζωή γιατί έχει μια φαντασία, θα γίνει ασκηταράς μεγάλος. Και ξεκινά και με αυτή τη διάθεση, φτιάχνει όνειρα, φαντασίες μέσα του. Φτιάχνει με μια μάλιστα, γίνεται και πολύ έξυπνο στην πνευματική ζωή. Ο ένας λογισμός αντιπαλεύει τον άλλο. Και καλλιεργεί κάποια πράγματα και βγάζει και θεωρίες θεολογικές. Και χαίρεται τι ανακάλυψε. Και μπουρδουκλώνεται ο άνθρωπος. Και χαίρεται με αυτό το πράγμα. Του δίνει μια ανόρεξη και νομίζει αυτός είναι ζήλος του Θεού. Δεν είναι ζήλος του Θεού αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό ένα ψυχολογικό παραμύθι που τρώμε για να ξεπεράσουμε το κενό μέσα μας. Η ιστορία για να καλύψει ο άνθρωπος το κενό μέσα του ξεκινάει από έναν άλλον δρόμο. Απαιτεί άλλον κόπο. Απαιτεί άλλη διάκριση. Να δούμε λοιπόν. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι αυτού? Πες μου, Γιώργο.
Είπα στην αρχή για το στόματό σας ότι ουσιαστικά έρχομαι εδώ γιατί κάτι θέλω. Κάτι ζητάω από τη ζωή γενικότερα. Και προσπαθώ αυτό το θέλω ή αυτό το ζητάω σε εισαγωγικά να αποκαλύψω και από εδώ. Και στην προσπάθειά μου να ανακαλύψω αυτό το θέλω, αυτό το γεννηθείτε το θέλημά σου, όμως εγώ δεν μπορώ να το...
Να σε ρωτήσω κάτι, είσαι σίγουρος ότι αν γίνει το θέλημά του θα σε καλύπτει?
Αυτό. Επειδή δεν μπορώ να οριοθετήσω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, επειδή είμαι πνευματικά ανώριμο.
Να κάνω μια παρένθεση, συγγνώμη. Θεωρώ πως είναι πιο έντιμο να πούμε ότι θέλω την χαρά παρά το θέλημά του. Θα διαπιστώσω ότι ίσως το θέλημά του είναι η χαρά μου. Αλλά βαθύτερα δεν ξεκινούμε εμείς μια προσδοκία να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν τον αγαπούμε. Δεν τον ξέρουμε τον Θεό. Εγώ θα κάνω το θέλημα κάποιο εφόσον με κερδίσει αυτό, τον αγαπήσω. Άρα ουσιαστικά ξεκινούμε με καταρχήν μια διάθεση να βρω χαρά. Και είναι, αν θέλετε, και αυτό το θέλημα του Θεού. Ξεκινούμε μια προσδοκία να βρω ζωή. Δεν με ενδιαφέρει με το θέλημα του Θεού, εάν αυτό δεν είναι ζωή. Λένε ότι είναι ζωή, αλλά πρέπει να το γι' αυτό και εγώ προσωπικά ότι είναι ζωή το θέλημα του Θεού. Άρα πιο έντιμο είναι να πω ότι ξεκινώ να βρω ζωή, να βρω την χαρά. Και αν βρω τη ζωή και τη χαρά και διαπιστώσω ότι ο Θεός είναι αυτό, τότε μπορεί να πω θέλω να γίνει το θέλημά του, γίνεται το θέλημά του. Γι' αυτό είναι πολύ κακό να λέμε πράγματα που δεν τα ζούμε και δεν τα νιώθουμε. Μπορούμε άρα για να σταθούμε μπροστά στο Χριστό και πούμε γιατί το θέλημά σου, εγώ δεν μπορώ να το πω. Μπορούμε να σταθούμε μπροστά να του πούμε γεννήθω το θέλημά σου. Μα για να το πούμε αυτό πρέπει να το γνωρίσουμε προηγουμένως. Να τον εμπιστευτούμε, να μας ελκύσει, να τον αγαπήσουμε. Και μετά θα μπούμε σε αυτή τη δικασία γεννήθω το θέλημά σου. Άρα πρώτιστα ξεκινούμε να καλύψουμε το κενό μας. Να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεραστεί αυτός ο κορεσμός που δοκιμάζουμε όλα και όλους και κουραζόμαστε. Και έρχεται αυτός ο κορεσμός. Και η αμαρτία πολλές φορές είναι μια αντίδραση κορεσμού. Ψάχνουν έναν τρόπο να φύγει ο κορεσμός, εφήμερος, προσωρινός. Και πάλι διαπιστώνουμε την απογοήτευση. Ότι και αυτή η αμαρτία που ξεκινήσαμε με τέτοια όρεξη, μετά από λίγα δευτερόλεπτα ίσως, έγινε ένας κορεσμός και μια φθορά. Αλλά ξεκινούμε να βρούμε, να καλύψουμε το κενό. Να βρούμε την χαρά. Να βρούμε τη λύτρωση. Το αν θα ομολογήσουμε ότι το θέλημά του είναι η χαρά μας. Και να το ομολογήσω το γεννήθω θέλημά σου, αυτή είναι ιστορία πολύ προχωρημένη.
Να συνεχίσω λοιπόν, επειδή λοιπόν έχω πραγματικά νόημα και επειδή δεν μπορώ να οριοθετήσω το γεννήθω το θέλημά σου, γι' αυτό ακριβώς άγουμε και φέρομαι μέσα στη ζωή, είτε ψάχνοντας συναισθηματικούς, είτε κοινωνικούς, είτε κινηματογραφικούς, διάφορους θρύλους προσπαθώ να φτιάξω μέσα μου, αναζητώντας την έκπληξη, το που είπατε αρκετές φορές. Όμως δυστυχώς βρίσκομαι συνεχώς στην πλήξη και όχι στην έκπληξη που είναι κάτι που να με βγάλει από την πλήξη. Μιλάω πολλές φορές στη ζωή μου για τη λέξη έκπληξη ή την έννοια έκπληξη, εκπληκτικό, το είπατε αρκετές φορές, όμως πάντα είναι εκπληκτικό.
Ξέρετε, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να κάνουμε έργο πνευματικό για τους άλλους, αλλά σπανίως για τον εαυτό μας. Και επίσης, στην προσπάθεια να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, δουλεύουμε πάντα με κέντρο τον εαυτό μας. Και αυτό είναι κούραση. Δηλαδή, στην προσπάθεια να δώσουμε κάτι στον εαυτό μας, τελικά δίνουμε τον εαυτό μας, τις ιδέες μας, τους λογισμούς μας, την προσπάθειά μας. Και περιστρεφόμαστε γύρω από τον εαυτό μας, με κέντρο τον εαυτό μας. Αυτό είναι και μία αιτία της εσωτερικής κόπωσης. Χρειάζεται λοιπόν να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας και τη συνεχή ασχόληση μαζί του, καταφεύγοντας κάπου αλλού. Αυτό που έχουμε λοιπόν ανάγκη είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι στην προσπάθεια να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, αυτή η θεραπεία του δεν θα γίνει από τον εαυτό μας. Εκείνο το βραχυκύκλωμά μας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Το να θεραπεύσω τα πάθη μου, δεν τα θεραπεύω με τις ιδέες μου, με τους λογισμούς μου, με τη φαντασία μου, με τις δυνατότητές μου, αλλά με κάτι άλλο. Γι' αυτό λέμε και επαναλαμβάνουμε πολλές φορές ότι μακριά από τους λογισμούς και όχι διάλογο με τους λογισμούς. Γιατί οι λογισμοί μας είναι η εικόνα του εαυτού μας. Και προσπαθούμε δια των λογισμών μας να βρούμε λύσεις στο πνευματικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, δια του εαυτού μας πάλι. Είναι δυνατόν? Τι δυνατότητες έχει ο εαυτός μας, τι να μας δώσει? Μέχρι ποιο σημείο να μας ξεκουράσει ο εαυτός μας? Χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυνατό ψυχισμό και αντέχουν σε αυτό μέχρι ένα σημείο. Υπάρχουν και άλλοι πιο ευάλωτοι και κατεραίουν πιο εύκολα. Αυτοί είναι πιο ευτυχείς. Έχουν περισσότερες δυνατότητες μέσα στον πόνο τους, των ψυχικών, να ταπεινωθούν και να στραφούν κάπου αλλού που μπορούν να βρουν πραγματική ελπίδα και αληθινές δυνατότητες. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι άλλο. Το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Στην Εκκλησία το έχουμε παραμελήσει. Με το να γίνει Εκκλησία όπως θέλει ο κόσμος, και ξέρετε πώς θέλει, να ένα κράτος πρόνοιας να γίνει η Εκκλησία με κοινωνικές διαστάσεις. Χρήσιμο και αυτό. Ή άλλοι, πιο ιδεολόγοι, θέλουν την Εκκλησία να έχει ένα υψηλό πνεύμα, να πτήσει ωραίες θεωρίες. Ή άλλοι πιο ηθικοί θέλουν μια εκκλησία που να είναι προσεκτική στις αμαρτίες, ιδιαίτερα τις αρκικές. Αλλά τελικά εκκλησία δεν είναι αυτό. Εκκλησία είναι να ζωντανέψει το Πνεύμα του Θεού. Το έχουμε παραμελήσει το Άγιο Πνεύμα. Μιλούμε για δικές μας ιδέες, για δικές μας θεωρίες, για δικές μας δυνατότητες, αλλά δεν έχουμε βγάλει από την ζωή της Εκκλησίας μας και την πνευματική ζωή το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα ανακαινήσει τον εσωτερικό μας κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα κάνει την φθορά ζωή και τον θάνατο ανάσταση. Το Άγιο Πνεύμα είναι που και από τα πιο ασήμαντα πράγματα τα οποία ζούμε και μας ήταν αδιάφορα, θα βλέπουμε την παρουσία του Θεού και θα είναι ζωή. Το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί. Αυτό έχουμε ανάγκη. Να ζωοποιηθούμε. Λοιπόν, και αυτό το Άγιο Πνεύμα, πού το βρίσκουμε, πώς το συναντούμε, με ποιον τρόπο γινόμεθα κοινωνή του? Αυτό πρέπει να ψάξουμε. Ο βασικότερος τρόπος είναι η προσευχή. Η προσευχή την οποία αγνοούμε, περιφρονούμε, γιατί είναι σκάνδαλο όταν έχεις τόσα προβλήματα και να σου έλεγες προσευχή σου για να βρεις τη λύση. Εγώ θα λέω λόγια και θα είμαι καλά μετά? Και πού θα τα πω τα λόγια? Και ξέρω αν με ακούει αυτός που τα λέω. Εγώ θέλω να μου πεις ιδέες, να μου ερμηνεύσεις πράγματα, να μου αναλύσεις τον λογισμό, να μου εξηγήσεις την πορεία μου. Μόνο με την προσευχή μπορεί ο άνθρωπος να μπει στην αληθινή διαδικασία της πνευματικής ζωής και να έβρει ζωή στην αναζήτησή του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το πιο σημαντικό πνευματικό έργο μπορεί να κάνουμε προσευχή. Όχι η μηχανική προσευχή, όχι η τυπική προσευχή, όχι η προσευχή ο κανόνας μου, αλλά η προσευχή ο τρόπος ζωής. Όταν υπάρχει κόπος, να αφήσουμε ό,τι κάνουμε. Ας είναι πνευματικό αυτό που κάνουμε και να κλειστούμε στον εαυτό μας και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Δεν μπορείς να διδάσκεις, να κατευθύνεις, να κάνεις φιλανθρωπίες, να εξηγείς τον άλλον, εάν έχεις χάσει εσύ την μπάλα μέσα σου. αν έχει χαθεί αυτή η αίσθηση της ζωής, την προσωπική σου επαφή με τον Θεό. Αν το Άγιο Πνεύμα κοιμάται, πρέπει να αφυπνιστεί. Είδατε το Άγιο Πνεύμα πως ήρθε στους μαθητές, ως πύρινη φλόγα. Τι σημαίνει αυτό? Ως φωτιά. Γιατί φωτιά? Γιατί ακριβώς η φωτιά κατακαίει τα αγκάθια της αμαρτίας. Γιατί η φωτιά φωτίζει με το φως που εκπέμπει. Γιατί η φωτιά στερεώνει στην αληθινή πίστη. Για ποιο λόγο? Αν πάρουμε τον πυλό και τον βράσουμε, γίνεται κεραμίδα, στερεώνεται. Η φωτιά λοιπόν στερεώνει τον άνθρωπο στην πίστη. Η φωτιά καίει, κατακαίει το αγκάθι της αμαρτίας. Η φωτιά φωτίζει. Και τι κάνει η φωτιά? Συνενώνει. Αν πάρουμε δύο υλικά, στη φωτιά τα ενώνουμε. Λοιπόν, παρουσιάζεται το Άγιο Πνεύμα ως φωτιά, ως η φλόγα πύρινη, ως γλώσσα πύρινη, για να δηλώσει τις ιδιότητες που έχει. Το φωτιστικό, το καθαρκτικό. Φωτίζει και καθαρίζει από την αμαρτία. Και φέρνει ενότητα και στηρώνει στην πίστη. Αυτά δεν τα κάνουμε εμείς, το Άγιο Πνεύμα τα κάνει. Και τι άλλο, γιατί ως γλώσσα? Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει πνευματική ζωή χωρίς λόγο. Χωρίς τον λόγο, τον ζωντάνο, τον λόγο του Θεού. Όχι έτσι μηχανικά, έτσι φακήρικα να κάνω κάτι εντυπωσιακό. Και τι άλλο είναι η φωτιά? Είναι πόθος, είναι φωτιά που ανάβει μέσα μας. Λοιπόν, αυτό που έχουμε ανάγκη, και αυτό είναι η διαδικασία της μετανοίας, είναι ανάψει φλόγα μέσα μας. Που την έχουμε ρίξει πολύ στάχτη και είναι σβησμένη η φωτιά του Θεού μέσα μας. Αυτός ο πόθος να ξυπνήσει. Αυτό είναι το βασικότερο όλο. Να ξυπνήσει ο πόθος. Αλλά πώς να ξυπνήσει ο πόθος, αν δεν κάνω κι εγώ κάτι? Λίγο-λίγο να διώχνω τη στάχτη που έχει θάψει την φωτιά και κοντεύει να τη σβήσει τελείως. Και πώς θα φύγει αυτή? Με την προσευχή. Τι σημαίνει προσευχή? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Η αδιάλειπτος επίκλησης του ονόματός του και επίκλησης για έλεος, εκεί αποβλέπει στο να φύγει στάχτη προς αυτή τη φωτιά και να φουντώσει ξανά η καρδιά μου στον πόθο του Θεού, στον πόθο της αναζήτησης, στον πόθο της ζωής, στον πόθο της αλήθειας. Ένα σύμπτωμα αμαρτίας είναι ότι είμαστε ανεμικοί και κουρασμένοι και ανόρεκτοι, άνθρωποι που δεν έχουμε πόθο, βαριεστημένοι σε όλα. Δεν έχουμε και όρεξη να ζήσουμε. Αυτό είναι εσωτερική υπόθεση. Μπορεί να βγαίνει και ως ψυχικό γεγονός. Και αυτή η εσωτερική υπόθεση είναι ευθύνη μας. Πώς, πατέρα, μητέρα, θέλεις να κατευθύνεις τα παιδιά σου αμέσως σου, δεν έχεις αναμένει τη φλόγα? Αν δεν έχεις πόθο, πώς, άνθρωπε, θέλεις να συνεχίσεις με τον σύντροφό σου όταν είναι σβησμένη φλόγα? Πώς θέλουμε να διδάξουμε να κατευθύνουμε ανθρώπους? Όταν η φωτιά είναι σβησμένη μέσα μας του Πνεύματος του Αγίου, ο σκοπός της πνευματικής ζωής αυτός είναι. Να ξυπνήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Εμείς θέλουμε θεωρίες, ερμηνείες, αναλύσεις. Και ένας φωστήρας να υπάρχει που να μας τα εξηγήσει όλα. Πάλι κούραση θα έρθει. Πάλι κορισμός θα έρθει. Γιατί τον κορισμόν ή την ξεκούραση δεν τη δίνουν οι ιδέες, δεν τη δίνουν τα συναισθήματα, δεν τη δίνουν τα μυαλά. Τη δίνει αυτός που ζωπεί τα πάντα, το Άγιο Πνεύμα. Και η αναζήτηση του Αγίου Πνεύματος, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, που είναι διαδικασία προσευχής, περνάει βεβαίως με διαφορετικούς τρόπους για τον κάθε άνθρωπο. Η προσευχή, αυτή η αναζήτησή του, για διαφορετικούς λόγους, για διαφορετικές αιτίες και διαφορετικούς στόχους τον κάθε άνθρωπο ξυπνάει, ανάλογα με την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα που έχει ο άνθρωπος. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς με μια ανθρώπινη θλίψη και να καταλήξει στη ζωντανή προσευχή. Μπορεί ακόμα και από λάθος αίτημα να ξεκινήσεις και να καταλήξεις εκεί. Δεν μπορούμε αυτά να τα βάλουμε σε καλούπια και να το ονομάσουμε. Για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική πορεία. Αλλά αυτό που είναι κοινός παρανομαστής όλων μας είναι ο κορισμός αφενός και αφετέρου κοινός παρανομαστής για όλους μας είναι να μην βαλτώσουμε και είναι μεθα διαρκώς νέοι στον πόθον αυτών της αναζήτησης της ζωής. Νέος, γέρος, είναι μεγάλο παραμύθι αυτό. Ποιος είναι νέος και ποιος γέρος? Νέος είναι αυτός που έχει ζωντανόν μέσα του και ανώθευτον τον πόθο για την αλήθεια. Γέρος είναι αυτός ο οποίος έχει κουραστεί στην ζωή και δεν έχει όρεξη να ζήσει. Αυτή την όρεξη για ζωή λοιπόν την εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Είναι πνοή το Άγιο Πνεύμα. Είναι έμπνευση το Άγιο Πνεύμα. Είναι ενθουσιασμός ο Θεός. Έχουμε χάσει τον ενθουσιασμό. Έχουμε χάσει την έμπνευση και μένουμε στα εξωτερικά. Και μένουμε στα εξωτερικά γιατί η έμπνευση και ο ενθουσιασμός απαιτούν εσωτερική επίγνωση, την οποία δεν τη θέλουμε. Όχι μόνο δεν τη θέλουμε, ίσως και την αγνοούμε πλήρως, ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να έχει εσωτερική επίγνωση. Δεν ξέρουν πολλοί άνθρωποι ότι υπάρχουν και εσωτερικές λειτουργίες και ότι υπάρχουν και εσωτερικοί πνευματικοί νόμοι και ότι υπάρχει και εσωτερική ζωή. Δεν το ξέρει αυτό ο άνθρωπος. Την πνευματική ζωή ο άνθρωπος την έχει ταυτίσει με τους πνευματισμούς. Πνευματικότητα θεωρεί ο άνθρωπος σήμερα να μπορείς με τη δύναμη του μυαλού σου να επιβάλλεσαι στα πράγματα και στους ανθρώπους. Η πνευματική ζωή θεωρεί ο άνθρωπος ένα θέατρο, μια μουσική και μια δυνατότητα να διαβάσει μυθιστορήματα και να τα αναλύσει. Η πνευματικότητα θεωρεί να έχει μάθει τα ψυχολογικά σχήματα και να ψυχαναλύει ανθρώπους. Η πνευματική ζωή, το γεγονός της υπάρξεώς μας, η οντολογική ζωή είναι πάνω από αυτά, κάτι άλλο. Που αφορά εσωτερικούς μηχανισμούς τελείως διαφορετικούς από αυτούς που γνωρίζουμε. Αυτόν όμως το δρόμο, αυτή τη ζωή, δεν μπορεί να την κατονίσουμε τα μυαλά μας. Την εμπνέει και τη βγάζει στην επιφάνεια το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα το βρίσκουμε με την προσευχή. Η μελέτη βοηθά. Η φιλανθρωπία βοηθεί. Ο πόλεμος συναντίον των παθών συνεπικουρεί. Συνεπικουρεί σε αυτήν την προσευχητική διάσταση ζωής. Τι σημαίνει προσευχητική διάσταση ζωής? Επικεντρώνω την αγάπη μου, την ελευθερία μου στον Θεό. Αλλά ποιον Θεό? Αυτόν ο Θεός που όλοι το συναπαρτίζομαι. Που είμαστε μέλη του όλοι. Έτσι, σε αυτόν τον Θεό βρίσκω όλους τους ανθρώπους. Βρίσκω όλη μου τη ζωή. Βρίσκω όλη μου την ιστορία, όλη μου την περιπέτεια. Βρίσκω και την αμαρτία μου και τη μετάνοια. Οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι αντικοινωνική πράξη να ζητώ μόνο τον Θεό. Μα ο Θεός είναι όλα. Είναι η συνάνθρωπή μου. Είναι ο σύντροφός μου. Είναι ο φίλος μου. Είναι ο εχθρός μου. Είναι η πόθη μου. Είναι η καημή μου. Είναι η πτώση μου. Είναι η μετάνοιά μου. Στον Θεό βρίσκω τα πάντα και αποκαλύπτονται τα πάντα στην αληθινή τους διάσταση, στον αληθινό τους λόγο. Η προσευχή λοιπόν. Να δούμε, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Τι ώρα είναι? Να δούμε τι λέει ο Άγιος Σιλουάνος για την προσευχή. Όποιος αγαπά τον Κύριον, σκέφτεται πάντα εκείνον και η θύμηση του Θεού γεννά την προσευχή. Είδατε, όχι προσευχή αγκαρία, όχι προσευχή φόβου, αλλά προσευχή που γεννάται μέσα στην επιθυμία να βρίσκω την αγάπη μου τον Θεό. Όποιος αγαπά τον Κύριο σκέφτεται πάντα εκείνον και η θύμηση του Θεού γεννά την προσευχή. Αν δεν θυμάσαι τον Κύριον, τότε και δεν θα προσεύχεσαι. Και χωρίς την προσευχή δεν θα παραμείνει η ψυχή στην αγάπη του Θεού. Γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή. Η προσευχή προφυλάσσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Διότι ο προσευχόμενος νους είναι απασχολημένος με τον Θεό. Και στέκεται με ταπεινωμένο πνεύμα ενώπιον του προσώπου του Κυρίου. Τον οποίο γνωρίζει η ψυχή του προσευχομένου. Η προσευχή δίνεται στον προσευχόμενο. Είναι δώρο λοιπόν η προσευχή. Αλλά πρέπει να το θέλουμε. Να κάνουμε προσπάθεια αμφιλότιμη. Η προσευχή που γίνεται μόνο από συνήθεια και χωρίς καρδιά συντετριμένη για τις αμαρτίες της, δεν είναι αρεστής των θείων. Θα διακόψω για λίγο το λόγο και την προσευχή. Νοσταλγεί η ψυχή μου τον Κύριο και τον αναζητώ με πόθο και η ψυχή μου δεν μπορεί να σκέπτεται τίποτε άλλο. Διψάει η ψυχή μου τον ζώντα Κύριον και το πνεύμα μου ορμά προς Αυτόν ως ουράνιο και στοργικό πατέρα. Ο Κύριος μας υιοθέτησε δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι γλυκής για την καρδιά ο Κύριος. Αυτός είναι η χαρά, η ευφροσύνη και η ασάλευτη ελπίδα μας. Αγαθέ Κύριε, αναζήτησε σπλαχνικά το πλάσμα σου και δείξα τον εαυτό σου στους ανθρώπους με το Άγιο σου Πνεύμα. Όπως δείχνεις τον εαυτό σου στους δούλους σου. Χαροποίησε Κύριε κάθε θλιμμένη ψυχή με την έλευση του Αγίου σου Πνεύματος. Δώσε Κύριος οι προσεύχοντες εσένα να γνωρίσουν το Πνεύμα το Άγιο. Ας ταπεινωθούμε όλοι οι άνθρωποι για τον Κύριο και για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ας ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσουμε τη δύναμη της προσευχής του Ιησού. Ας ταπεινωθούμε και το Πνεύμα του Θεού θα διδάσει και την ψυχή. Ω άνθρωπε, μάθε την κατά Χριστόν ταπείνωση και θα σου χαρίσει ο Κύριος να γευθείς τη γλυκίδα της προσευχής. Και αν θέλεις να προσεύχεσαι καθαρά, τότε γίνε ταπεινός. Εγκρατείς, εξομολογήσου ειλικρινώς και θα σε αγαπήσει η προσευχή. Γίνε υπάκουος και μείνε ευχαριστημένος για όλα. Και τότε ο νου σου θα καθαριστεί από μάταιους λογισμούς. Να θυμάσαι πώς σε βλέπει ο Κύριος και πρόσεχε μήπως λυπήσεις με κάτι των αδελφών. Μην τον κατακρίνεις και μην τον στενοχωρήσεις ούτε με ένα βλέμμα. Και το Πνεύμα το Άγιο θα σε αγαπήσει και αυτό θα σε βοηθήσει σε όλα. Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει πολύ με αγαπημένη, γνήσια μητέρα. Η μητέρα αγαπά το παιδί της και πονεί γι' αυτό. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σπλαχνίζεται, συγχωρεί, θεραπεύει, νουθετεί και χαροποιεί. Και αναγνωρίζεται το Άγιο Πνεύμα στην ταπεινή προσευχή. Όποιος αγαπά τους εχθρούς, αυτός γρήγορα θα γνωρίσει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως δεν τους αγαπά, γι' αυτό δεν θέλω ούτε και να γράψω. Όμως το λυπάμαι, γιατί βασανίζει τον εαυτόν του και τους άλλους και δεν θα γνωρίσει τον Κύριο. Ψυχή που αγαπά τον Κύριο δεν μπορεί να μην προσεύχεται, γιατί την έλκει προς αυτόν η χάρη που δοκίμασε στην προσευχή. Για την προσευχή μας δόθηκαν οι εκκλησίες και σε αυτές γίνονται οι ακολουθίες με τα βιβλία. Αλλά ούτε την εκκλησία, ούτε τα βιβλία μπορείς να έχεις πάντα μαζί σου, ενώ η εσωτερική προσευχή είναι παντού και πάντα μέσα σου. Στις εκκλησίες τελούνται ιερές ακολουθίες και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε αυτές. Η ψυχή όμως είναι ο καλύτερος ναός του Θεού. Και όποιος προσεύχεται εσωτερικός, γι' αυτόν όλος ο κόσμος έγινε ναός του Θεού. Αυτό όμως δεν είναι για όλους. Πολλοί προσεύχονται προφορικά ή προτιμούν να προσεύχονται με βιβλία. Και αυτό καλό είναι και ο Κύριος δέχεται την προσευχή τους. Αν όμως κανείς προσεύχεται στον Κύριο και σκέφτεται άλλα πράγματα, τότε ο Κύριος δεν εισακούει αυτού του είδους την προσευχή. Πολλοί αγαπούν να διαβάζουν σοβαρά βιβλία. Καλό είναι και αυτό. Αλλά ανώτερα από όλα είναι η προσευχή. Όποιος όμως διαβάζει αναφερεί βιβλία εφημερίδες, αυτός καταδικάζει την ψυχή του σε πνευματική πείνα. Η ψυχή του πεινά, γιατί η αληθινή τροφή και η τέρεψή της βρίσκεται στον Θεό. Στον Θεό βρίσκεται και η ζωή και η χαρά και η αγαλίασή της. Αν θέλεις να προσεύχεται ο νους σου ενωμένος με την καρδιά και δεν το κατορθώνεις, τότε λέγεται η προσευχή με το στόμα. Και κράτα το νου στις λέξεις της προσευχής, όπως διδάσκει κλίμαξ. Με τον καιρό θα σου δώσει ο Κύριος και την καρδιακή προσευχή χωρίς λογισμούς και θα προσεύχεσαι αβίαστα. Μερικοί έβλαψαν την καρδιά τους γιατί βιαζόνταν να προσεύχονται με το νου ενωμένο με την καρδιά και κατέληξαν να μην μπορούν να λέγουν την προσευχή ούτε με το στόμα. Εσύ όμως να ξέρεις την τάξη της πνευματικής ζωής. Τα χαρίσματα δίνονται στην απλή, ταπεινή, υπάκουη ψυχή. Όποιος είναι υπάκουος και εγκρατής σε όλα, στην τροφή, στην ομιλία και στις κινήσεις, σε αυτό δίνει ο Κύριος την προσευχή, ο ίδιος. Και αυτή τελείται στην καρδιά με θεία ενέργεια. Η αδιάλειπτη προσευχή προέρχεται από την αγάπη και χάνεται εξαιτίας της κατακρίσεως, της αργολογίας και της ακράτειας. Όποιος αγαπά τον Θεό, αυτόν μπορεί να σκέφτεται αυτόν μέρα και νύχτα, γιατί τον αγαπά στον Θεό καμιά εργασία δεν το παρεμποδίζει. Οι Απόστολοι αγαπούσαν τον Κύριο και ο κόσμος δεν αποτελούσε εμπόδιο για αυτή την αγάπη. Αν και θυμόνταν τον κόσμο και προσεύχονταν γι' αυτόν και κήρυτα. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τον Θεό με όλη την καρδιά και με όλον τον νου και με όλη την ψυχή. Αλλά χωρίς προσευχή, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς? Γι' αυτό ο νους και η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για την προσευχή. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να το σκέφτεσαι, να μιλάς γι' αυτό, να είσαι μαζί του. Η ψυχή αγαπά τον Κύριο ως πατέρα και δημιουργόν και παρουσιάζεται μπροστά του με φόβο και αγάπη. Με φόβο γιατί είναι ο Κύριος. Με αγάπη γιατί η ψυχή τον ξέρει ως πατέρα γεμάτον έλεος. Και η χάρη του είναι γλυκύτερη από κάθε τι άλλο. Εγώ γνώρισα πως η προσευχή είναι εύκολη γιατί βοηθάει η χάρη του Θεού. Ο Κύριος μας αγαπά υπερβολικά και μας αξιώνει να συνομιλούμε μαζί του με την προσευχή και να μετανοούμε και να το δοξολογούμε. Αδυνατό να περιγράψω πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτή η αγάπη γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα και η ψυχή του προσευχομένου γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα. Σαν να χάσει την ταπείνωση ψυχή, χάνει συνάμα και τη χάρη και την αγάπη για τον Θεό και τότε σβήνει φλογερή προσευχή. Όταν όμως η ψυχή αποκτήσει την ταπείνωση και απαλλαγή από τα πάθη, τότε σδίνει ο Κύριος την χάρη του και προσεύχεται με δάκρυα θερμά και, προσεύχεται με δάκρυα θερμά η ψυχή για τους εχθρούς της όπως και για τον εαυτό της αλλά και για όλο τον κόσμο. Αυτά λέει ο Άγιος Σιλουανός για την αξία της προσευχής. Είναι το σημαντικότερο και σπουδαιότερο έργο το οποίο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και το πιο επώδυνο και το πιο κοπιώδες έργο. Γιατί είναι εύκολο να μιλάς. Είναι εύκολο να εργάζεσαι. Αλλά πάρα πολύ δύσκολο να προσεύχεσαι. Γιατί όταν θα σταθείς μόνος σου, στο ταμείο σου, στο δωμάτιό σου, τότε έρχονται όλοι οι λογισμοί. Στην ησυχία. Ό,τι πέρασες όλη την μέρα. Ό,τι σε βασανίζει. Ό,τι προβληματισμός υπάρχει. Όλοι οι λογισμοί, κάθε είδους έρχονται τότε να σε παλέψουν. Εμείς νομίζουμε πως δεν έχουμε λογισμούς, γιατί κάνουμε φασαρία διαρκώς. Τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Και όταν σταθούμε λίγο ήσυχοι, όλα τότε στην ησυχία ξυπνούν και μας ταλαιπωρούν. Και θέλει τότε πάλι, θέλει αγώνα. Δεν πιάνουμε διάλογο με τους λογισμούς μας. Παραδεχόμαστε την αναπηρία μας. Παραδεχόμαστε το κενό. Παραδεχόμαστε τον κορεσμό. Παραδεχόμαστε τη μελαγχολία μας. Υποκύπτουμε. Δεν αντέχουμε άλλο. Πέφτουμε στα πόδια του Θεού. Λέγοντάς του πως δεν έχουμε κανέναν συμπαραστάτη που να μας υποστηρίξει μπροστά του. Απογυμνωμένη από αρετήν. Απογυμνωμένη και εγκατελειμμένη από την προσωπική μας δύναμη. Μέσα στον κορεσμό και στην ανία μας και στο κενό. Τα παραδεχόμαστε όλα αυτά. Δεν αμεινόμεθα. Δεν υποκρινόμαστε τους υγιείς. Τους δυνατούς. Τους εναρέτους. Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε την κατάντια μας. Με την καθημερινή πολυπραγμοσύνη. Με ψυχικά ή ιδεολογικά ή υλικά υποκατάστατα. Απογυμνωμένοι καταθέτουμε την αναπηρία μας. Και επίμονα, με υπομονή, ζητούμε το έλεος του Θεού, αυτού που δεν νομίζουμε που δεν μας ακούει και δεν τον ακούμε. Και θα περάσει πολύ καιρός για κάποιους. Κάποιους είναι πολύ σύντομος ο καιρός. Αλλά πιστεύουν ότι ο Θεός θα απαντήσει. Και η απάντησή του θα είναι και η συνάντησή μας μαζί του. Και η απάντησή του θα είναι η ζωντανή σχέση, η προσωπική που πάντοτε λέγαμε μαζί του. Η απάντησή του θα είναι το ξεπέρασμα του φόβου του θανάτου. Η απάντησή του είναι η δυνατότητα να υπακούμε στο θέλημά του, αγωνικίστως. Η απάντησή του θα είναι η δυνατότητα, ο κορεσμός να φύγει και να έρθει η Ανάσταση, να έρθει το ζωντάνεμα. Θα έρθει η αίσθηση αυτού του θησαυρού που δεν δαπανάται, που δεν καταναλύσκεται, αυτό που ζωοποιεί. Στην απάντησή του υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό που αναπαύει, αυτό που ξεκουράζει. Αλλά χωρίς αυτόν τον δρόμο δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος είναι συντετριμμένος από εσωτερικά προβλήματα, από ταλαιπωρία λογισμών ή ενός κουρασμένου εσωτερικού ψυχικού κόσμου, ή αν επιβαρύνεται από τα πάθη, τις αμαρτίες που τον πνίγουν, ας μην διστάσει να αναγνωρίσει το πρόβλημά του, είναι ότι έσβησε ο πόθος του Θεού μέσα του. Νεκρώθηκε το Άγιο Πνεύμα και έχει ανάγκη θεραπείας. Και η θεραπεία δεν είναι αφ' εαυτού μας, δεν είναι από τη δύναμή μας, είναι από τον Κύριο. Και αυτό μόνο με το να το ζητήσουμε γίνεται. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ελευθερίας και δεν μας αναγκάζει, δεν μας επιβάλλεται. Θέλει να το ζητήσουμε εμείς ήδη. Να είναι κίνηση δική μας, με επίγνωση, ελεύθερη κίνηση. Δεν είναι φακίρης ο Θεός που θα κάνει ένα θαύμα εντυπωσιακό και με το ζόρι θα μας φέρει κοντά του. Θέλει να είμαστε ξεκάθαροι πριν τον πλησιάσουμε, ότι τον θέλουμε. Να αναγνωρίσουμε ότι αυτός μας λείπει και να ζητήσουμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την προοπτική, αυτού του πνευματικού δρόμου, αυτής της οδού, δεν υπάρχουν πρώτοι και δεύτεροι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που προηγούνται επειδή είναι από μικροί στην Εκκλησία και άλλοι που έπονται γιατί πρώτη φορά ακούν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν πρώτοι και δεύτεροι. Υπάρχει διάθεση και υπάρχει Άγιο Πνεύμα που όπου θέλει πνεί. Είναι ελεύθερο το Άγιο Πνεύμα να πάει όπου θέλει. Δεν κρίνει κατά άνθρωπο. Δεν κρίνει κατ' όψη. Άρα κανείς να μην απελπίζεται αν είναι όψιμα σε αυτή την οδόν και κανείς να μην νιώθει βέβαιος αν είναι από παλιά στην Εκκλησία. Γιατί δύο είναι οι εχθροί μας. Η ραθυμία και η απόγνωση και άλλο η έπαρση. Έτσι λοιπόν να μην επέρεται κανείς ότι είναι στον δρόμο του Θεού γιατί είναι απρόβλεπτη η συνέχειά μας. Να μην απογοητεύεται κανείς αν δεν μπήκε σε αυτόν τον δρόμο. Έτσι λοιπόν η ηθική αυτής της πνευματικής ζωής είναι άγνωστη στη δική μας σκέψη. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε τον άνθρωπο. Ας βλέπουμε ότι αμαρτάνει μπροστά μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η κρίση του Θεού. Μπορείς να είσαι ένας τέλειος άνθρωπος που έχεις ισχυρά αντιθέληση και εγκρατείς, αλλά έχεις πόθον για τον Θεό. Έχει ξυπνήσει μέσα σου το Πνεύμα του Θεού. Είσαι πάντοτε ζωντανός ή η αρετή σου σου φέρε κόπων και κορεσμών. Ποια είναι η οδός του Θεού? Τι έχουμε να δώσουμε εμείς? Ένα πράγμα, την ταπείνωση. Και αυτή η ταπείνωση πότε είναι αληθινή? Όταν αγαπούμε τους εχθρούς. Άρα δύο πράγματα έχουμε να δώσουμε. Την αγάπη προς τους εχθρούς που ανατρέπει οποιοδήποτε νομικισμό στις σχέσεις μας. Με αδίκησε, πρέπει να τον τα αποδώσω. Είναι εχθρός μου, πρέπει να προστατευτώ. Αυτή είναι ανθρώπινα, λογικά πράγματα. Που όμως η αγάπη προς εχθρούς μας προτείνει ο Κύριος θα ανατρέπει αυτά τα πράγματα. Ανατρέπει την καθεστική αντάξη της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Και άλλος δρόμος είναι η ταπείνωση. Τι σημαίνει η ταπείνωση? Εφόσον η ταπείνωση είναι το μόνο που μπορώ να δώσω εις τον Θεό, δεν απογοητεύομαι αν δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Αλλά αν δεν έχω κάτι άλλο να δώσω και το γνωρίζω και έχω επίγνωση αμαρτωλότητάς μου, ακόμη καλύτερα, είμαι πιο κοντά στην ταπείνωση. Είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα? Εμείς τα κάνουμε σύνθετα. Γιατί? Γιατί λατρεύουμε τον εαυτό μας και δυσκολευόμαστε να αρνηθούμε τη λατρεία του εαυτού μας και να δεχθούμε τη λατρεία του Θεού. Εκείνη η δυσκολία. Πώς μπορείς να είσαι ταπεινός όταν λατρεύεις τον εαυτό σου? Μπορείς να αναγνωρίσεις ότι δεν είναι αρκετή δική σου δύναμη, τη σκέψεως ή τη καρδιά σου για να είσαι ζωντανός και να ζητείς το Πνεύμα το Άγιο? Και πώς μπορείς να αποδεχθείς ότι μπορείς να εξαρτάσεις από κάποιον άλλον, ακόμη και τον Θεό? Δύσκολα, στη θεωρία τα λέμε, αλλά στην πράξη εσωτερικά δύσκολα τα αποδεχόμαστε. Οπότε δύο πράγματα έχουμε να επιδιώξουμε: την ταπείνωση και την αγάπη προς εχθρούς. Να απογυμνώσουμε λοιπόν τον εαυτό μας, χωρίς να κρίνουμε και να καταδικάζουμε κανέναν άλλον ενώπιον του Θεού και να ζητούμε το έλεος του. Αυτή είναι η διαδικασία της αναζήτησης. Της αναζήτησης της ζωής, της αναζήτησης χαράς. Εάν η παραμονή μας εις τον πνευματικόν δρόμο, εάν η προσχώρησή μας εις την εκκλησιαστική ζωή δεν έχει αυτή τη διάθεση, δεν θα δώσει καρπούς. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ο Χριστός έκανε θαύματα με κίνητρο την αγάπη και με κίνητρο να κάνει καλό εις τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός είναι εναλλήλωτη αγάπη και καλοσύνη. Το θαύμα όμως δεν το κάνει αδιάκριτα, το κάνει πάντοτε για το καλό του ανθρώπου, και το καλό έχει συνολική έννοια. Δεν αφορά μόνο το σώμα του, αφορά και την ελευθερία του και τη συνείδηση. Θεραπεύει ο Κύριος και κάνει θαύματα με σκοπό να αποκαλύψει την αλήθεια στον άνθρωπο και το θαύμα να είναι και φανέρωση λόγου αιωνίας ζωής. Να είναι και γεύση αιωνίας ζωής. Αιώνιας ζωής.
Το κάνει για αυτό που θεραπεύει, το κάνει για τους άλλους, για να δούνε.
Για όλους. Για όλους. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ερμηνεύει τέλειο σε ένα σημείο. Κάποτε λέει γίνονται θαύματα και τώρα δεν γίνονται. Αυτό είναι γιατί μας τιμά ο Θεός ακόμη περισσότερο. Γιατί τον πρώτο καιρό που οι άνθρωποι τα είδωλα λάτρευαν, είχαν άγνοια, είχαν ανάγκη και θαύματος για να ισχυροποιηθούν στην πίστη. Όταν η πίστη ήδη διεδόθη και γίνε γνωστή στους ανθρώπους και ορίμασαν οι άνθρωποι, δεν έχουν ανάγκη το θαύμα. Όχι, επαναλαμβάνουμε, γιατί υπάρχει ολιγοπιστία, αλλά γιατί ήδη κηρύχθη η πίστη. Άρα πάντοτε, για κάποιον λόγο θεραπευτικών και λόγων σωτήριων, κάνει ο Θεός το θαύμα. Όχι μόνο για αυτόν τον οποίο επιτελεί και για τους γύρω του. Αλλά πάντοτε με τρόπον όπως πρέπει για να έχει θεραπεία και να έχει αντίκρισμα εις τον άνθρωπο.
Γιατί κάπου αυτό που σου λέω, κάπου μέσα στη γραφή, δεν ξέρω που αναφέρεται ότι οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, ας πούμε, ζητούσαν σημάδι για την ύπαρξη του Θεού. Οι Έλληνες ζητούσαν σοφία. Και σκέφτομαι εγώ σχέση με το γένο. Δηλαδή, οι άνθρωποι πάντα ψάχνουν να βρουν σημεία και λύση με διαφορετικότητα για. Δεν ξέρω. Δηλαδή, σκέφτομαι έτσι μια εποχή που λέει ο Χριστός όταν έκανε θαύματα δεν αποσκοπούσε στο να δείξει κάτι μέσα από το θαύμα.
Το λόγο του. Δεν γινόταν, Στέλιο, δεν γινόταν θαύμα για το θαύμα. Γίνονται θαύμα για τη φανέρωση της ζωής, και ζωή είναι η προσωπική σχέση με τον Θεό. Και ζωή και η δυνατότητα προσωπικής σχέσης με τον Θεό είναι η προϋπόθεση μετανοίας. Άρα το θαύμα γίνεται για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στη μετάνοια και στην αναζήτησή του. Όχι απλώς να εντυπωσιαστεί. Γι' αυτό τον λόγο οι Ιουδαίοι ζητούσαν σημεία, δηλαδή ζητούσαν έναν Θεό δυνατόν, οι Έλληνες σοφία, και εμείς σοφία να βρουν τον Θεό, αλλά ο Κύριος κάτι άλλο έδειχνε. Εκήρυσε το σταυρό, εκήρυσε την αγάπη, εκήρυσε την κένωση, εκήρυσε την ταπείνωση. Και αυτή είναι η πραγματική αλλίωση του ανθρώπου και αυτός είναι ο σκοπός του θαύματος. Κάπου αλλού λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να θεραπεύεις ασθενήν, ούτε να νηστάς νεκρούς. Μεγαλύτερο θαύμα είναι δια του λόγου να αλλοιώνεις την ψυχή των ανθρώπων. Να κάνεις ψυχήν σκληράν και αμετανόητον, ταπεινή και μετανοημένη. Αυτή η εσωτερική αλλίωση θεωρείται για τον Άγιο Χρυσόστομο το μεγαλύτερο θαύμα. Δηλαδή ένας άνθρωπος φύλαυτος που δεν ξέρει να αγαπά, να μάθει να αγαπά και να συγχωρεί. Με αυτή λοιπόν την έννοια ο Κύριος δεν μένει σε αυτό, αλλά προχωράει σε ένα θαύμα που μπορεί να αλλοιώσει και την εσωτερική ζωή του ανθρώπου. Δεν μπορούμε σαφώς να δικήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό μπορούν να καταλάβουν. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω δεν είναι ζωή. Είναι κάτι εντυπωσιακό, θα το σου κάνει εντύπωση, μετά από λίγο καιρό θα το ξεχάσω. Και δεν θα έχει πρακτικό αντίκρισμα στη ζωή τους. Αν η κερακατίνα που είδε το κουταλάκι να σπάει εντυπωσιάζεται, καλώς. Αλλά θα μάθει να είναι πιο συγχωρητική στη γειτόνισσα. Αν η χύτρα της η χαλαζόμενη ξαχνευτέγα έφτιαξε, θα κάνει ένα φαγητό με αγάπη. Θα μάθει να προσεύχεται. Θα μάθει να απολυμά τα πάθη της. Αυτό είναι η αξία. Και αυτή είναι η αξία του θαύματος.
Σε όλους τους φυλασμούς συνέδριου του Χριστού, ο πονηρός που του είπε η άρτη
να... Να γίνουν πέτρες. Οι πέτρες να γίνουν άρτη. Και λέει ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με τους άρτους, αλλά με κάθε ρήμα, με κάθε λόγο ζωής αιωνίου. Ούκαι πάρτο μόνο ζήστε άνθρωπος. Και μετά αναφέρει το υπόλοιπο είναι αυτό.
Άρα είπατε, δύο βήμας είναι η έβαση, η ραθυμία με την απόγνωση, η ραθυμία με την απόγνωση.
Ραθυμία και απόγνωση είναι το ίδιο. Να σας πω γιατί. Καταρχήν, ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, ποιο έχει ως μεγαλύτερον εφόδιον του και μεγαλύτερον όπλον του εναντίον μας, την απόγνωση, την απελπισία. Λέει κάπου η Αγία Συγκλητική, στον άνθρωπο που είναι στην αμαρτία και στα πρώτα του βήματα λέγε του λόγων καλών και παρηγόρησέ τον και δώσ' του και επένεσέ τον και γιαρτές ακόμα που δεν έχει. Το έχει ανάγκη ο άνθρωπος, γιατί κινδυνεύει τότε από τον μεγάλον εχθρό, την απόγνωση. Όταν λέει ο διάβολος είναι ο ζελαίων οριόμενος, ζητών τι να καταπεί, αυτό σημαίνει η απόγνωση θα μας καταπιεί και η απελπισία. Έχετε λοιπόν παιδιά τα οποία νομίζετε πως παραστράτησαν? Έχετε σύντροφον ο οποίος ασωτεύει? Προσέξτε, το πρώτο που πρέπει να δείτε είναι αν είναι ένας άνθρωπος αποθαρρυμένος, δειλός και ευαίσθητος, ο οποίος μπορεί να πέσει στην απόγνωση και να αυτοκαταδικαστεί. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πρέπει να ενθαρρύνουμε τον άνθρωπο, λέει η Αγία Συγκλητική, και να δώσουμε και χαρίσματα ακόμα που δεν έχει, και το να πεινέσουμε τον άνθρωπο για να πάρει τα πάνω του και να προχωρήσει. Όπως και άνθρωπος ο οποίος βαδίζει καλός και προχωρεί στην πίστη και έχει αγωνιστικό, τότε αυτόν πρέπει να τον επιτιμούμε εύκολα και να μην ξεθαρεύεται και να μην νιώθει βεβαιότητα για τον εαυτόν του. Αυτό είναι σημαντικό σημείο διακρίσεως. Εμείς νομίζουμε τον άσωτο θα τον βαρέσουμε, τον ενάρετο θα τον επενέσουμε. Όχι, το αντιθέτως. Τον άσωτο θα επενέσουμε. Να τον ενθαρρύνουμε, γιατί κινδυνεύει από το μέγιστο εχθρό, την απόγνωση. Και τον ενάρετον, με τον ενάρετο θα είμαι θα πιο αυστηρή, γιατί κινδυνεύει και από την ίηση και από την κατάκριση. Οπότε, όταν λέμε ραθυμία και απελπισία, τι γίνεται? Η ραθυμία από την απελπισία προέρχεται. Απελπίζομαι ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα και παραδίδομαι. Και αφήνομαι. Και δεν έχω όρεξη και κουράγιο να κάνω τίποτε. Άρα ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Απόγνωση ίσον ραθυμία και ραθυμία ίσον απόγνωση. Έτσι, Θανάση.
Πάντων τώρα που αναφέρατε ένα ότι χρειάζεται κάποιο από τον επενέσμα, θυμήθηκα, έχω ακούσει τελευταία κάπου κάποιον να διαφορεί τον εγωισμό από την αυτοεκτίμηση. Και ότι λέει αυτοεκτίμηση είναι καλό πράγμα.
Βεβαίως.
Τι σχέση έχει η αυτοεκτίμηση με την ταπείνωση, δηλαδή?
Η ταπείνωση δεν είναι μια κακομοιριά. Αχ, εγώ που δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Μυξοκλάματα, γεροντοκόρης. Λοιπόν, η ταπείνωση τι είναι? Ο αυτοσεβασμός τι είναι, η αυτοεκτίμηση? Χαίρομαι που ο Θεός μου έδωσε το χάρισμα της ζωής και κάποιες ικανότητες και κάποια δώρα για να μπορώ να ζω και θα προσπαθήσω να ζήσω ισορροπημένα και σωστά και αναγνωρίζω κάποια πράγματα, αλλά αυτό μου δημιουργεί μια ισορροπία, αλλά δεν είναι αυτό ζωή, ούτε αυτό έχει σχετίσει με πραγματική ζωή, ούτε αυτό είναι εγωισμός. Εγωισμός είναι ποιο? Ότι και χωρίς το Θεό ζω, και χωρίς το Θεό μπορώ να βρω τη ζωή, και χωρίς το Θεό έχω χαρά. Και ταπείνωση τι είναι? Όχι να πω ότι αχ, είμαι κουτσός αφού περπατώ κανονικά. Ταπείνωση είναι τι? Να παραδεχθώ ότι δεν είναι αρκετά τα χαρίσματά μου ή ο εαυτός μου για να ζήσω την αληθινή ζωή, η οποία δεν δαπανάται και δεν καταναλύσκεται, αλλά εξαρτώμαι από τον Θεό και τα πάντα από Αυτόν. Μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτοεκτίμηση είναι πιο εύκολο να μάθει την ταπείνωση παρά ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτοεκτίμηση. Γιατί η έλλειψη αυτοεκτίμησης τι είναι? Είναι ένας τραυματισμός, εγωισμός, δεν είναι ταπείνωση. Πληγώνομαι που δεν τα κατάφερα, αχ δεν κάνω τίποτα, και αρχίζω να κλαίγω ακόμη περισσότερο, ούτε το ένα μπορεί ούτε το άλλο και κλαίγομαι. Είναι εγωισμός αυτό. Ενώ η αυτοεκτίμηση είναι μια δυνατότητα ταπεινώσεως. Ξέρω ποιος είμαι, εντάξει δεν απελπίζομαι, αλλά προχωρώ παραπέρα. Γιατί γνωρίζω ότι και αυτό που έχω δεν είναι από τον εαυτό μου, είναι από τον Θεό, αλλά και αυτό δεν είναι ζωή. Αν δεν βρω το Πνεύμα το Άγιο που να με εμπνέει και να μου κάνει αποκαλύψεις, αποκαλύψεις και φανερώσεις του Θεού. Έτσι.
Το ότι ο Κύριος μας μιλάει μόνο για την αγάπη σημαίνει ότι υποδέχεται το καλό μόνο όταν προέρχεται το αγάπη.
Μπορεί να υπάρξει καλό χωρίς αγάπη, ασφάλως όχι. Δεν ολοκλήρωσα. Δεν μπορεί να υπάρξει καλό χωρίς αγάπη. Και ο Κύριος μόνο το καλό το αναγνωρίζει στην αγάπη και το ταυτίζει με την αγάπη. Αλλά η αγάπη όμως ως, ως ενεργόμις γεγονός, δηλαδή το ζω με την αγάπη ως επιθυμία, δεν απέχει και πολύ. Μπορεί μεν να μην ξεκινά από μια πράξη, από μια αγάπη, από μια καρδία η οποία φλέγεται από αγάπη ή έχει αγάπη για κάποιον άλλον άνθρωπο, αλλά όμως λυπάται που δεν έχει αγάπη, θέλει να έχει αγάπη και φιλότιμα εξασκεί έστω και υποκριτικά μια καλή πράξη η οποία δεν συνοδεύεται με το βίο με της αγάπης, κάνοντας έτσι μια πρακτική προσευχή στο Θεό να του δώσει το δωρεά της αγάπης.
Εγώ μιλάω ακόμα πιο ρεαλιστικά. Μπορεί να κάνεις το καλό από λογική.
Δηλαδή.
Δηλαδή λογικά σκεφτόμαστε ότι δεν μπορώ να του έχει αρνηθεί. Να δώσω και να μου πει να κάνει.
Πόσα βγάζει, να δούμε αν είμαι πιο φτωχός, να μου δώσει.
Να πει σοβαρά, όταν πού και πού χρειάζεται να κάνω καλό, το κάνω λογικά σκεφτόμαστε.
Κάντο, κι αν σου. Κάντο, κι αν σου δίνει χαρά. Τελειώσαμε, αργήσαμε. Μιχάλη, τέλειωσαν οι κασέτες. Τελειώσαμε. Λοιπόν, Πέμπτη βράδυ έχουμε Αγρυπνία και την Κυριακή ξεκινούν δεύτερες λειτουργίες.